Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti muteza matwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe ku inogenekerezo rya kabiri ry'ukwezi kwa kabiri nyene kwa 2017 muri studio 18 muri kumenaje we Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Uri yaranje nyene amaguru rashira mu kirere n'umwana urumva ntacyo we kumuhindukira
nkaje we njya mancuranye kapfuka n'umugongo wacitse kugira ngo ndabe ko akakana nako kogira intukuta nyene bigasanga nyene yatwishye.
Aba ni bamwe mu bavyeyi bagwarije abana mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega bavuga ku kibazo c'ubwinshi bw'abagwayi kiriko gituma igitanda kimwe gisangira hagati y'abagwayi babiri na batatu kitaborohereje. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho turi kwa kane tubafitiye n'umwanya w'ivyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko imbere yayo makuru yose mbanze ndagire muri make ko Etienne Tshisekedi umunye politiko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarayitavye Imana mu gihugu c'Ububirigi aho yari yagiye kwivuriza. Urupfo rw'uwo munye politike rwatangajwe n'umugambwe wiwe Union pour la Démocratie et le Progrès Social yashinze mu mwaka w'1982 mu ntumbero yo guhangana na Mobutu yaramutswa Kongo. Muri ico gihe Tshisekedi yararongoye ibisata bitari bike aho muri Kongo yongera araba n'umushikiranganji wa mbere leta ya Kongo yarabaye mahanga imyaka itari mike imbere yuko ahunguka mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze aho yanakurikiranye amanama yo kwiyamiriza perezida Joseph Kabila. Urupfu rwa Etienne Tshisekedi rushitse mu gihe abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze amezi atari make bari mu mpari na leta kubijanye n'ibiringo bibiri vya perezida Kabila vyarangiye bakamusaba gutanga imihoho mu masezerano abanyepolitike bo muri Kongo baheruka kumvikana ko byari bitegekanije ko Etienne Tshisekedi afata ikibanza c'imbere mu ntwaro mfata kibanza ijeje kuzoshinga uburongozi bushasha bwa Kongo. Ishamwe ry'umwe bwa Afrika riri mu nzira yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ingingo ishobora kubangamira amahoro n'umutekano co kimwe n'ubutungane ku mugabane wa Afrika. Abakuru b'ibihugu bitari bike muri iyo shirahamwe baramaze kwagirizwa ivyaha vyo mu ntambara abandi bariko bararondegwa. Niyo sentare baremeje urwandiko rutashizwe ahabona ko kuva muri iyo sentare kuri no wa kabiri aho bari mu nama ya Addis Abeba muri Ethiopia. Abategetsi bamye bagiriza sentare mpuzamakungu ngumana vyaha ko aribo barondegwa gusa bavuga ko abashika 39 bose barondewe niyo sentare ari abo muri Afrika. Intambara ziri hagati ya leta ya Sudani n'imigwi y'abagwanyi mu gisagara ca Wau zatumye amashamwe y'abagira neza hagarika gutanga imfashanyo ku banyagihugu bihumbi bahunze n'imiryango isanzwe iba muri ico gisagara. Ishamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira rimenyesha ko izo ntambara zadutse mu gihe ryariko riratunganya intonde z'abakeneye imfashanyo. Iryo shamwe rimenyesha kandi ko vyabaye ngombwa ko rikura abakozi baryo muri ako karere. Ishamwe ryitaho abimukira rivuga ko ryari rimaze kwakira bashika kuri 20,000 mu kiringo cindwi imwe mu kwezi guheze kwa mbere. Aba babihumbi bitatu bakaba batari bwashikirwe ku ntonde z'abimukira. Olivier Odon ajeje gutumatumana kwa makuru mu ishamwe gitaho abimukira amenyesha ko iryo shamwe ryariko ritanga ifashanyo gizwe n'ubuvuzi hamwe n'ibindi bikoresho abimukira bakenera. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye kuri rubuga rwo kuri internet yacu ariyo www.radioyacu.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA Radio yacu. Ijwi rya Amerika twaraye dukwije imyaka 75.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tubafitiye amakuru avugwa mu ntara ya Gitega na Bakamba ariko tubanze tunyarukira Bujumbura havuga umupolisi yarashe bagenzi we bagera kuri 8 nkuko turiko tubisoma kuri ugangurukana bumenyi ku muvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pyankurikiye tunari kumwe ku murongo wa telefone ndagize mwiriwe Pyankurikiye
Amahoro neza
Ego ayo makuru yifashe gute dusomye kuri ugangurukana bumenyi rwanyu bwa Twitter
hariho yechisa murangi yoro mupolisi kwa afetendo ima na Samuel akorera mu gipolisi bitangwa gicungera umutekano mu barabara mu barabara yavuze utatoringo hanyuma aca yerekezaho abagenzi barara abagenzi ba polisi yashara barasa udavagi akomeretsamwo abashika umunani munyuma na bashaka kwinjira yirashe ariko ne yapfuye akomeretse babo rero bose hamwe abo munani nawo nyine giri 9 bahavuye bacyajyanwa kwa muganga kugira abanze bavunzwe hanyuma amatohoza yatangura kugira ngo bigire kumenyekana ibyo byabaye kimaze kumenyekana rero nuko umupolisi atakina kimwe yapfa n'abo ba polisi yarashe kandi urumva ko yanabarashe urudavagi hanyuma ikindi kimaze kumenyekana nuko uwo mupolisi abo bahora bakorana bavuga yuko ashobora kuba yarafite yagize imiti yerekana ibimenyetso by'umuntu ashobora kuba afite ingorane zo mu mutwe ariko rero ngo ntibyaba ibimenyetso bikomeye ku buryo bahise bibwira uwurongoye icyo gipolisi kugira ngo asuzume
ibyo byaturutse kuri ako kagorane mwikeka ko yoba yarafise rero niko muvuze amajambo make
oya ibyo biraheza bikamenyekana inyuma amatohoza
abakomeretse bagera kuri 8 ubu bifashe gute amagara yabo
babose hamwe urumva n'9 hariho abamagufa yatobaguwe n'izo nayo masasu bashika kuri 4 nawe nyina rimwe abandi ni bakomeretse bisanzwe ariko bari baravuga
n'uyo yabikoze nawe nyene ari muri abo bamutubwiye
ndabumba neza
n'uwo yabikoze amagara yiwe ameze nkayo yabandi muhejeje kutubarira
niko ndabumba neza
muradutunga nkumbure ni buhinga bwa telefone butariko buradukundira ariko niwutse ko twari kumwe na Pyankurikiye akaba ari umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aho yari ko aratubwira ko abapolisi bagera kuri 8 baraye barashwe na mugenzi wabo bagakeka yuko yaba afisa akagorane naho badatomoye kwa ico co bacatumye abikora akagorane ko mu mutwe bavuze ko bakiri mu matohoza turongera tuze kugaruka kuri no nkuru mu makuru yacu yo hanyuma Naina bice ku masonga mukanya bitaro bikuru vy'intara ya Gitega bisanki biriko birarengegwa n'abagwayi vyakira hakarorero ni gisata kigwariyemwo abana barenga 300 categerezwa kutarenza 75 ni gisata kijejwe kwakira abana agatanda kabwirizwa kurara ko umwana umwe ugasanga ko hagati y'abana babiri canke batatu menyesha makuru wacu Raisa Liliane n'amahoro yazindukiye muri ivyo bitaro
Turi ku bitaro bikuru vya Gitega mu gisata kivura ingwara z'abana. Hirya no hino abavyeyi bagwaje abana barara baranyuragirana cyo kimwe n'abariko baza kwitura abaganga. Abenshi mu bana bagwaye bafise imyaka iri munsi y'5 bagasangira gatanda ka santimetero 92 canke barenga. Abavyeyi bagwaje riraniga abana ntasaganirizo bafise.
Uri yaranje nyene amaguru rashira mu kirere n'umwana urumva ntushoboye kumuhindukiza kandi ntumuhakwirwa ntumuhindukiza nyene birashiko gasanga wabyimbye aho wajyane
cyangwa je wenge amancuranye nka kavuka n'umugongo wacitse kugira ngo ndabe kakakana nako kogira intukuta nyene ugasanga nyene yatwishye.
Abenshi mu bana bagwariye muri bino bitaro bagwaye indwara ya malaria. Amakuru atangwa n'abajejwe ibitaro yerekana ko abana barenga 500 ari bo bakiriwe mu kwezi kwa mbere twaraye dusozereye. Ni mu gihe abadashika 300 ku kwezi ari bo bari bakitswe na malaria mu mezi abiri ya nyuma y'2016. Abaganga batandukanye bakorera mu ntara ya Gitega bege ku bwinshi bw'ivyo bitigiri kwihindagurika gy'ibihe bongera banagabisha ku bintu bishobora kunyuka mu mezi ari imbere. Nta kinini badutomoreye mu bigiye gukogwa kugira intara y'ubuvuzi ya Gitega ihangane na malaria mu bana. Ariko ico bikoze abavyeyi bagwaje amakenga y'indwara zifatiye kwisukura ike n'ubwinshi zishobora kuza zisongera isime n'inyinshi. Bano dusanze basitanira ku bitanda aha bati
uje uraje umwana malaria aho uwo numvise ngo yaragwaye igituntu kubera abacura mangana batizanye ibikombe ngo abandi bana bace bafatwa n'ingwara yandukira barabatonekara ugasanga umwana aryama uruhande rumwe ntabuje kuboko kacusanga kwa byimbye iserumu ikaciziba nta kundi umuntu agiye.
Abaganga ntibahakana ko atagikozwe ibintu bishobora kunyuka ahubwo banongera ko basa nkaho barengewe kuko ubwinshi bw'abantu bakitswe n'umusaya bubasaba kugira umwitwarari kudasanzwe mu kubakurikirana mbere ngo biranashika bakikora ku baganga bo mu bindi bisata kugira baze kubasahiriza. Muganga Ambroise Manirakiza arongoye igisata c'abana avuga ingaruka bimaze kugira.
Twebwe umuti tutanga ku masaha urumva dufise abana benshi bica biba ngombwa yuko urya ari katanga imiti ashobora kurenza ko nk'isaha isaha imwe isaha zibiri ugacyo usanga mbere nk'uwo bari guha nk'umuti nka saa sita ugacyo usanga bagiye kumuha nka saa kumi muri icyo gihe bamuhaye saa kumi ni ukuvuga yuko udaheza ngo uheze ngo ukore nk'uko byabiteganijwe kugira ngo ukore mu mubiri.
Si abagwayi n'abaganga babo gusa bavuga ko batorohewe kubera ubwinshi bw'abagwariye mu bitaro bikuru bya Gitega. Abagwaza nabone bidoga bavuga ko hari bikenewe gukogwa.
Dusaba yuko bakwiyungunganya bakadukwiziriza ibitanda umuvyeyi n'umwana umuvyeyi n'umwana bamutandukanije ibitanda tubona ari uko byo bari sawa.
Igisata c'abana c'ibitaro bikuru vya Gitega kibarizwamo abana bagera ku 150 ubundi nticabwirizwa kurenza abana bagwaye 75. Mu buyobozi bw'ibi bitaro bati ikibazo turakizi kandi imice yose yegwa n'ubwo bwinshi yohumura kuko hari biriko birakogwa. Muganga Frederic Faustin Irambona nicegera c'urongo ibitaro mpuza ntara vya Gitega ajejwe ivy'amagara y'abantu.
Turabona ko ibitaro byacu birarengerwa icyo twipfuza si nicyo kiko kabwo ubunyene ni kintu gisaba ko tugira kwagura ibitaro kwagura bindi bitaro by'abana cyane cyane ko abana nibo benshi twipfuza ko byagurwa turafise abatwemereye biriko birigwa twibaza ko umunsi umwe UNICEF niyo yipfuza ko twubakira ikigo cyagutse badusubiremo ibyo bihari bahagure batwubake n'indi batwemereye ariko urumva ibyo twatwemeye ntico biko badufasha kandi ntacyo tubona twokora ko tuzana amatante kubasasira hanze sinzi nk'uwa habonetse ubundi mugira neza zo kudufasha ariko nayo ubundi nta yindi ntumbero no kubavuriraho nyine baba bari.
Amakuru dukura mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Gitega avuga ko ibi bitigira ivyo rengera vyibonekeza mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega biri no mu yandi makomune y'iyi ntara. Muri uku kwezi kwa mbere abantu baba 2100 nibo bivuje malaria mu ntara yose ya Gitega. Muganga Roland Wirinibizi arongoye intara y'ubuvuzi avuga ko atagihindutse mu kwezi kwa gatandatu hategekanijwe isekeza ryo gutanga imisegetera. Ni mu gihe kandi avuga ko baremesha kiyago baza baratanguye kuvura malaria muri ino ntara. Igitega, Khaisa Lilian Inamahoro, Ijwi rya Amerika.
Khaisa, intara ya Makamba nayo ivugwamo ukwikekana hagati y'imiryango iriko irahunguka n'iy'abasangwa aho uko kwikekanwa kugwiriye ni muri komune ya Nyanza Lake nk'uko muvyumva muri no nkuru ya Live Irankunda.
Imwe mu miryango iriko irahunguka isigura ko uko kwikekwa ikubonera mu ikumigwa n'ivyagirije igigwa ko bijanye n'ico bakibatahukanye. Aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Ndarashitse nyene barasanganira mugabo asha asha baguma bantu kagura ndaguma mpoze
imwe baratwinuba nyene none umaze guhunga kongera ukagaruka kandi abo wasizeho nawo kabasanga urumva ntibabura kutakwinuba nuko nyene tubanye.
Uruhande rw'abasangwa rwiregura ruvuga ko imvo ziriko zituma bikeka abariko barataha ari hanini izifatiye ku mutekano w'ikibano. Ikindi nuko hari abatari bake bahunguka mu nyuma bagasubira mu makambi baje bavamo ari hanini mu gihugu cha Tanzania. Kubw'ivyo abasangwa bakavuga ko ari nayo mpamvu barereka abahungutse. Twumvirize Anatole Minani numusangwa
avuye nk'i Tanzania agashika yicara ntiyandikisha atekezo dutera makenga kuko nti watuzi yuko aje aziye canke bituma akazosubirayo kandi rumva bica bigorana no kumenya intumbero uyo bayimuzanye rumva naho yovyonga karere ngaha biroroha gusubirayo
baba abo mu ntwaro abasangwa canke abahunguka baremeza ko uko kwikekana kuriko kuratuma ikibano ciza gitosekara. Samuel Nkundubusa arongoye umutumba Nyabarandwa aha avuga zimwe mu ngorane zimaze kwibonekeza mu kibano ziturutse kuri uko kwikekana. Aha akabandanya avuga nico bakora kugira ngo ibintu ntivyunyuke.
Twe turahumbise urabona ko bagenda ku mukumbo ko nivyo bigezweho rero cyatu bibereka neza ko dutegezwe kugira nte rero basice twebwo cyatu bibereka ko bari bagize nabi mu gutegezwa kubereka yuko dutegezwe kubana.
Abajejwe intwaro muri komine Nyanzarake bahumuriza naho biruko bavuga ko icuka cyo kwikekana kiri hagati y'abahunguka n'abasangwa biteguye kugikemura. Jean-Claude Nduwimana ni mustaneri wa komine Nyanzarake.
Abaza ntibimenyekanishe bashobora kugira ibibazo kuko bwa mbere kugira ngo bamenyerane n'abandi birabagora kuko haca abo tuntu tukwinubana canke iyo turiko turarondera abafashwa muri urwo ruhande turabasimbye.
Muri ko mukora iki kugira ngo ico gikorwa benshi bacitabire ku bwinshi kwimenyekanisha ko bashitse ngaha mu komine baje bahungutse?
Hariho n'amafishe yama ku mutumba kugira ngo iyo hagize umuntu wese ashika bace bamwandika kuri iyo fishe. Ni mu ntumbero yo gukinga amatati.
Ibindi bigiye gukorwa vuba bwango nishingwa ry'ikigo kizokwakira abahungutse mu ntumbero yo kubandika no kubafasha gushika mu mihana imitima itekanye. Ico kigo kikaba gitegekanijwe kuzokubakwa muri komine Mabanda Imakamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alan Eve Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Twacari mu kiganiro Iwanyu mu ntara cibanda ku makuru avugwa mu ntara. Tukiri mu ntara rero twabwira ko abanyagihugu bagizwe n'imiryango amajana atanu iba mu kigati ca Kagaragara ca zone Buringa ya komune Gihanga intara ya Bubanza bagiye kwimurirwa ahandi vuba. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iyo ngingo yayimenyesheje ejo ku munsi wa gatatu aho yari mu nama y'umutekano. Zime mu nsiguro yatanze nuko abanyagihugu babangamiye ishamba cimeza rya Rukoko. Umunyamakuru wa Trevariste Nziko Banyanka yarakurikiranye iyo nama maze adutegura ino nkuru.
Aherekejwe n'abashikiranganje babiri ba leta y'u Burundi w'umutekano Alegio mu Bunyoni n'uwo kwivuna bansi Emmanuel Ntawumvukiye, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yakuriye inkoni ku gishitsi abaserukira abanyagihugu baba mu kigwati ca Kagaragara kiri hafi y'ishamba cimeza rya Rukoko ko bategerezwa kuhimuka vuba. Pasikari Barandagiye yashikirije muri iyo nama yabereye mu nyubakwa za Rise Buringa ko igicapo c'ishamba cimeza rya Rukoko cerekana ko abo banyagihugu bavogereye ico kibanza gikingiwe.
Uretse yuko bujejwe amashamba aje kubitomora neza arafite ni karata icafye ko aho reserve igera umuntu aze ko ari muri yo perimetre iri muri reserve nta kindi kintu na kimwe ashobora kuvuga atari guca bugufi akitura leta kuko na ha leta hasabye abaka leta ikagwa bice mu mategeko ni sawa mugamaze kuba muri reserve ni muri leta cyo ni cambere aho n'uruhande rw'amategeko gusa aho n'uruhande rw'amategeko. Noneho ujejwe police yabivuze n'ujejwe BP yabivuze yuko aho hantu hari muri leta ni muri reserve niko amateko abyerekana.
Abo banyagihugu ariko babananya bavuga ko ico kibanza cyo mu Kagaragara bakivukiyemwo banakivyariramwe imbyaro zitari nke nk'uko bamwe muri bo babivuga.
Twarahabaye turarima niho twavukiye jewe ndahabyariye imbyaro indwi sinari bwigere mbona umuntu aza kuvuga ati mwarenza karimbi cyanke muri ko murarima muri parake
nkajiwe niho navukiye navuze 68 kugeza uno munsi badata badusizaho ntahandi dufise dutera tuja hane nico twosaba nuko bo dusubizaho twari tubaye koko twabaye imyaka myinshi ntitubona rero amaherezo yacu iyo tuzova niyo tuzoje
kubijanye nuko ababaye imyaka myinshi ngaho mukagaragara bavuga ko bahafitiye nibipapuro umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ntiyemera izo mpapuro bavuga ko ari izo mu gihumbi 1981
uvuze ngo mu 1981 miteko ngo yarahabegurira daboro sinzi nuko iryo tegeko ingene ryakozwe namba ryarahindutse nukubera ryari teko ribi ryari ifise ibindi rihonyanga amategeko cyane cyane ubwirizwa shingiro tubwira ati no gutunganya urugero rwumvikana equilibre hagati y'amategeko y'umwenegihugu n'amategeko ya leta ubwo rugero ruteza kuba n'amajyari yashyizweho rikaza rihonyanga ubwigenge bw'abandi benegihugu benshi nta kibuza yuko rihinduka
yunganira mugenzi we w'intwaro hagati mu gihugu umushikiranganji ajejwe umutekano nabo nyene yabwiye abanyakagaragara ko ico kibanza ari ca leta kandi bategereza kukivamwo byanse bikunze umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni
nimba mwabonye abashikiranganji batatu bahagurutse no munsi kuvuga yuko byari byo mu Gatumba cyangwa ibyo mu Kagaragara batarondeye ngo bongere baronke umwanya wo kubisesangura bamenye ibiri imbere ibiri inyuma yabyo nituze dufata ijambo rero ngo nuko turi imbere ya kamera ngo dutangure kuvuga ijambo rimwe tunyegeje atatu aho ni ibintu biba bigiye kumera nabi harya ahantu nihashake habe harabaye ahiwawe ku ntwaro ya cyane cyanye ku ntwaro ya mbere cyangwa ya kabiri uno munsi kumvo zo gukingira ibidukikije leta yarahashize muri reserve ya Rukoko ya Rusizi
mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze abanyakagaragara bari birukanywe muri ico kigwati begeranirizwa ku biro vya zone Buringa inyuma y'indwi umwe gusa basubijwe muri ico kigwati inyuma y'inama aba baserukira bagiraniye n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana kuri ico bishube ko yari yabankingo mfata kibanza mu kurindira kw'ico kibazo gitorerwa umuti umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yemereye abanyakagaragara ko mu minsi iri imbere bazimurirwa handi ikibazo c'umutekano nticasigaye inyuma muri iyo nama abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bibukije abanyabubanza kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano babahamagarira gufashanya n'abajejwe umutekano gutesha abaza kuhungabanya bazananye mu ishyamba cimeza rya Rukoko ikindi cavuzwe muri iyo nama yahuje abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi abajeje intwaro mu ntara y'ububanza n'abanyagihugu n'inzara izuri inzara yaturutse kwindagurika ry'ibihe abo bategetsi bahumurije abanyabubanza babwira ko leta y'u Burundi itareza amaboko kuri ico kibazo kugira gitorerwe umuturama mu ntara y'ububanza iri mu burengero bw'u Burundi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste Nzikubanya nka kuri aya makuru yose utubwiye mu kanya turaza gusoza kino kiganiro ariko imbere ko duhava dusezerana iminsi yose ya kane turababwira ivyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha, bija bi, bira nuga nuga kwa nivyo.
Kani bihu.
Ngoni bihu, kani na jiso me.
Mnda kubye kwa tarivyo.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Ka sivyo.
Edu pingi. Edu pingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Omvire zijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Uno musi rero inkuru iri kwiracana cana ko cane kumbuga ngurukana bumenyi tugomba dutange kumuco ni inkuru ya gakoko bamwe bataziriye Maria Sombe abandi Sofia binuganurwa ko kuba kamaze imisi kibonekeza kumababi bitegwa na cane cane umwumbati ako gakoko ko bakibonekeza gose mu mirima y'intara ya Makamba karavuze ko vyinshi harimo nuko ko bagasa n'umuntu munyamakuru wacu Diane Ndonse araduha umuco kuri ivyo vyose vyavuzwe ko kuri ako gakoko
Haraheze indwi zibiri hara makuru aca kumbuga ngurukana bumenyi avuga ko ako gakoko kateye muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba muri aya makuru yagiye arahererekanywa bavuga ko kaja mu bwoko bw'ibitegwa byo mu mboga nko kwisombe umukubi irengarenga no kumusoma ayo makuru abandanya avuga ko imboga kagiye ko zitetswe zica zisa n'amaraso maze uzifunguye agaca yitaba imana ariko rero amakuru y'u Amerika ryatohoje Nuko ayo makuru atariyo na gato aha rikaba ryashimye kubasomera bumwe mu butumwa bwagiye buraherererekanywa kandi nkuko mubimenyereye ntirivuga babwanditse kuko riba ritavuganye nabo duhere kuri uyu avuga ati ako gakoko gafise ishusho y'umuntu gashobora kwica umuryango wose igihe kagiye mu mfungurwa ziriko ziratekwa. Hari undi yaciye atanga ifoto y'ikibabi kiri ku rufufu rwera nako gakoko kavugwa ko gafise ishusho y'umuntu avuga ati ako niko gakoko kateye inyanzarake mu bitegwa isogoro isombe umukubi umusoma ugatekanye mwese mucamupfa atanumwe avuyemo mudufashe gusenga. Hari n'uyu yanditse ibigomba gusa n'ivyo avuga ati aka gakoko kateye inyanzarake mu bitegwa isogoro isombe umukubi umusoma ugatekanye ufunguye izomboga wese acafa mu bihererekanye dukinga ibara ritaragwa. Arunuyu yanditse asa n'warasanzwe aza ko gakoko avuga ati ah ni Maria Sombe. Uwundi nawe ati bagabe iyo ni Maria Sombe. Hari n'uyu yaciye avuga ati birakomeye. Turangirize kuri uyu yavuga ati ni byiza ko tubimenya. Ariko rero umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Salvatore Sindayigaya arabeshutse ayo makuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko ako gakoko atangorane nimwe gatera ku magara y'abantu.
Ntangwaye nimwe gatera ku muntu afunguye birengarenga cyangwa isombe cyangwa umukubi kaciyeko.
Uwo muyobozi mukuru Salvatore Sindayigaya mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri yavuze ko nyabuna abarimyi bakwiye kubungabunga ako gakoko kandi akamenyesha ko bashobora no kugasanga no kubindi bitegwa.
Na gakoko kingira kamaro turabibukije yuko ukabonye wese akabungabunge aho uzokabona hose ukabona kare ko gakurikira aho ibyo bikoshe niyo mpenda vuga bitumbereye muzoraba n'ibita mapera canke gwavye muzosanga ariko ibintu byera byibimeze nk'ibifubifu byatewe niyo koshiniye naho uzogasanga ko nta kibazo gatera ahubwo kadufasha kugwanya ubukoko bundi nk'uko nabivuze butwononye ibitego.
Ako gakoko bita Maria Sombe abandi bakakita Sofia tumenyeshe ko abashakashatsi mu bijanye n'ibitegwa bamenyesha ko kari mu bwoko bw'ibinyugunyugu kakaba kitwa Spalogis lemolea. Katanguye kuboneka mu gihugu cy'u Burundi mu 1988 mu gisagara cha Bujumbura. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Mukanya turaza gusozera ariko tukibutsa ko radio rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye kuri ugago kuri internet atari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku gwa Facebook adresi yacu ni voa radio yacu. Abakunzi ba kino kiganiro mutwumviriza muri hagati mu gihugu canke makambi atandukanye mushaka kuturungikira aka email kuri radio yacu radio yacu@gmail.com hamagutyo tukabarungikira utuganuke harimwo ikirangamisi kiriko ijwi rya Amerika. Tuributsa kandi ku ijwi rya Amerika ryaraye rikwije imyaka 75 iheze rivutse.
Not your steady black man, oh. We'll be right back.
Nukonchuti bakunzi n'ingaha turangirije ikiganiro cy'uno munsi, ariko imbere yuko dusezerana ndabibutse yuko ejo ku munsi wa kabiri ejo rya Amerika yari maze imyaka 75 ritangaza amakuru nyuma rero y'indwi zigera kuri indwi gato leta z'umwe za Amerika zinjiye mu ntambara ya kabiri isi yose. Radio ijwi rya Amerika yaratanze amakuru y'iminota 15 yavuga ku ntambara iriko iraba. Ayo makuru yatangarijwe muri studio nto cyane mu muji wa New York ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1942 mu rurimi rw'Ikidagi, ariko ubu ijwi rya Amerika rikaba rifise icicaro i Washington DC, ari naho turiko turemeshereza kino kiganiro iwanyu mu ntara mukurikirana kuva kwa mbere gushika kwa gatanu. Tuzosubira rero ejo, mugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu.